Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħlejna lil Gianni Fenek, jew kif inhu magħruf aħjar, magħna issa Gianni Seqer. Jipprova jqabbad lill-bintu Anna ma' Anġlu Abela biex appuntu jitkixxef dwar Dummi Ċerri u l-patrijiet Dumnikani. Is-seqer ma kellux sabar joqgħod jitma' bli marfa lin-nisa l-ħsieb tiegħu. Għaldaqshekk ma ħel iż-żmien bosta biex jarrafhom x'kienet ix-xewqa tiegħu. Anġlu Abela bin din l-armla li toqgħod ftitilin minna, wasa żugħ b'saħħtu u żbejjaħ, ġej minn is-sewwa u tat-tajjeb. Jidher bilaqal ħafna u mhux imkabbar. Mhux darba u tnejn il-maħtu jares lejk bħal kieku jixtieq waqfek u m'għandux ħila. Il-biera baqa' f'ħoġor it-tieqa jistennik tiġi lura mill-quddies u ma daħalx qabel rak ġejja u kielek bil-ħars. Anġlu għal-maħluq li jottalik u li jkun jista' jżommok għanija u ħinija. Anna ma wiġbitx. Vitor ukoll baqgħet sikta mbelħa fi anfisha b'dak li kien qiegħed jgħid Gianni l-issok ta' jkellem lill-bintu. Nagħtik il-kelma tiegħi li bħarsa biss inti tista' ttella lill-Anġlu fis-seba' sema. Għaliex trid tiċħadlu dan il-ferħ li minnu jista' jinkiseb il-għena tiegħek u tiegħi u ta' din li msejkna xwejħa. Anġlu għadu żagħżugħ. Biżejjed bis-sima waħda l-aktar ċkejkina biex tissaħru għal warajk jiena minn issa stess nagħtikhom il-barka tiegħi. U hawn Gianni waqaf għal biex jara x'sejra twieġeb bintu. Imma kollu ta' xejn. Anna donna mbikma ma' fil-ħiċ tajt kelma waħda. X'idajt li? Staqsa s-seqer, wara nitfa' waqt li beda jmelles ras bintu bil-ewwel ma' bħala. Tagħtini l-kelma tiegħek li twieġeb għall-ħars ta' Anġlu bħarsa li timneħ bil-ħila u ma tħallih xi ta' qalbu. Twedni li tagħmel dan li qiegħed titolb. Iżdanna li issa donna kienet bit-tifhem xirid minna mis-sira, infexxet tibki u jiġbed bleħem bil-kemm jinstema. Ma nistax. Ma tistax! Tenna Gianni u jiġbed nifs qawwi. Ma tistax! O taħseb u ewden lejlu nar fil-ġid ta' wliedek. O taħdem u bati u ħabrek u seffaq wiċċek għal-bintek sabiex imbagħad meta jirnexxilek tasal fejn tkun trid ilek tixtieq ħafna u batejt bosta biex tilħaq bintek bla ma taħseb fil-għena ta' missiera u tagħha tgħidlek li ma tistax. X'ma tistax? Ajja tisseqel waqt li qam bil-wieqfa. X'ma tistax? Jiena ma tlab xejn li ta' mistrija? Jiena ma rittekx tagħmel ħwejġ li mhumiex ta' ġieħ jew mhumiex xirqa? Rittek biss ma tirroftax dak li joġbu jibatlek is-sema bħala ħlas ta' kemm batejt fi tfulitek. Tlabtek biss isserraħ li moħħ jażmin li ġej u ma tħallinix tal għajnejja bil-piena li se inħalli l-bint weħida. Bla saħħa u bla m'għandha min jaqaf magħha. U hija flok li raddit li ħajr, flok li semgħet minni bajnija magħluqa, ma nistax għarfet twieġeb għax-xewqa ta' missiera migdud mill-ħsibijiet li qegħdin jifnuh. fil-kmajra waqt ħemda kbira. Wal-ftit ma kienx jistema għajr it-tnejjit tagħna. Vitor ma tnifset xejn. Dik ix-xwejħa mhux biss ma kienet ċintebħet għalli maħsib faħ xi ġanni ri tilaqqa lill-bintu ma' Anġlu. Iżda talli kellha xewqa li tara lill-Anna miġbura minn xi żagħżugħ tajjeb bħalma kien il-ġar tagħhom. Is-seqer li kien beda jitlef sabru kollu ma damx ma' lill-bintu din id-darba bla xejn ħlewwa. Jiena bħala missier ninsab fidmi li nibżalik u naħdem biex nagħmlek ferħana. Inti x'aktarx li għadek ma tistax tifhem it-toqol ta' dan id-dmir. L-ewwel fittixt bil-ħlewwa kollha nurik xi ħtiġ isir għall-ġid ta' kulħadd u tlabtek ikollok ħnina minni. Iżda issa, la ma tridx tisma' u trabbi l-aqal, ser inġelek tagħmel dak li ma tridx tifhem. Bħala missier ser inwissik li ma ridekx titlef minn taħt idejk lill-Anġlu. Li jeħtieġlek twieġa bħal ħars tiegħu bil-ħlewwa kif imiss. Li jekk waqfek fit-triq għandek taqaf tkellmu. Li jekk tara li jistħi jew jibża jersaq lejk jekk tiġilek tagħmilu l-ħila u tkellmu l-ewwel inti. Hekk irrid u hekk isir. Kliem ftit u għatini niekol għax qed irid imur il-belt. Ġanni s-seqer ma rafx iżhom wis fuq wiċċu l-maskra tat-tjubija. U ma lajri ġader u d-dimbintu fil-lewn faħxi tijaw. Ma damx bosta man kiexef xkin sewa. U l-klim taf titqabel kollu tiba u kollu zejil ma kienx li fqer u wiri taħġa buħra. Anna ma li diċ kiku li tkun il-ħtija ta' xijawċ. Wara li ġabret kli ta' kolla, resqet li missira u qaltlu bliħin dajef. Missir. Nishtaqek tifhem li jina imma seqer f'dadija li ma bħala wieġeb bil-erra. Jaħtieġ tisma! Irridek tisma! Jaħtieġ li saħada Anġlu jkun jaf li inti tħobbu. Fimt? Fimt isewwa! U ħafendi rajna għandek bil-qawwa li l-imsejkna x'bejba mweġġa u mbikkija u qed tarkubtej quddiemu bħal ġarruta. Ġanni bilġri ħarab minn daru. Is-seqer tar minn dik il-bejta wara l-ħalla għaxwa fl-art drajja kollha mbenġla lil dik it-tajra safja li kienet waqgħet taħt il-qilla ta' difrejħ. Wara tlettim sħaħ ta' tħejjija sebket fl-aħħar il-għodwa tal-14 ta' Lulju 1798. Il-jum qed mistenni li fih kellha tkun imħarsa kif ixir ilha. It-tifkira ta' meta l-Franċiżi kisbu l-Helsin tagħhom ġewwa Pariġi. Għal dan il-jum, jumek ta' ferħ, il-Misra ħtqoddim il-palazz msejjaħ mill-Franċiżi Place de la Liberté, ġi mżejn mill-aħjar. F'nofsu bil-qies twaqfu qarblu kbir u tqiegħed fil-quċċata tiegħu beritta bit-tliet ilwien, aħmar, abjad u ikħal. Ma ġembu sewwa inbniet bħal piramida minn dawk li hemm l-Eġittu miksija bix-xoqqa u mqiegħda fuq erba' tarġiet bħala sisin tagħha. F'naħa waħda ta' din il-piramida kien hemm infakkar l-inżul f'Malta tas-suldati ta' Bonaparti. F'naħa oħra kien hemm impinġija bosta l-sira bil-ktajjen imkissra li nisfnu mal-Franċiżi u mal-Maltin. Fit-tielet biċċa kien jidher suldat Franċiż jatibat minn Malta l-Gran Mastru u l-Kavalljeri sħabu, u fl-aħħar ta' qsima kien hemm murija l-fetħa tal-kummerċ ta' Malta. Barra miż-żina tal-misraħ tal-palazz, u l-bnadar fit-toroq u l-irkejjin kollha, u l-qsari f'ħoġor kull tieqa u ċfuf imdentlin minn bosta bwieb, kienu jidhru fuq ħafna bjut mijiet ta' bwieqi mimlija xi ħamm u xema, imħejja biex jinxtelu hekk kif jibda jrox id-dlam. Il-lob tan-nar li kien sar lejlet dan il-jum ta' tifkira f'nofs il-misraħ tal-Liberta kien wiri l-aktar qawwi li l-gvern ta' Franza li tjuri kien mhu għad iħożza lih il-jum tal-14 tal-Lulju. fit-tminja ta' filgħodu ta' dan-nhar, il-misraħ kien maħnuq bin-nies sabiex jaraw li l-erba' l-tiema magħżula mill-gvern jiżżewġu kif kien imwiet. U hekk kif deru mdawra bis-suldati dawk l-erba' xebbit fqar, libsin l-abjad minn fuq s'isfel u brashom mdawra kollha wara timqegħdin minn fuqhom stess. It-taħbit tal-idejn u l-ajjat ta' ferħ ma naqsux. U n-nies ittuffaw u trassew mhux ftit quddiem il-Knisja ta' San Ġwan sabiex jaraw l-arajjes deħlin ħalli tgħidhom l-isqof Labini. Bosta u bosta ma kellhom sabar jiklu f'nofsinhar sabiex ifittxu jmorru jsibu fejn joqogħdu u jkunu jistgħu jaraw tajjeb kull ma kellu jsir quddiem il-palazz u fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Is-suldati tħabtu war u bosta sabiex jreġgħu lura lil dik il-geġwiġija ta' rġiel nisa u tfal u jħallu mnejn jgħaddu lir-reġiment tal-assa nazzjonali dak imsejjaħ tal-kaċċaturi u xi oħrajn li kellhom jiltaqgħu taħt l-arblu tal-Riberta u jieħdu sehem fit-tifkira ta' jum il-ħelsien. Fl-erba sewwa bdiet it-tiġrija fost lajat u d-daħq ta' qatt kbir ta' nies li bihom kienet miżewda triq nazzjonali. Wara li tqassmu lir-rebbieħa l-flus maħruġa mill-gvern, is-suldati sribet sribet dew mixin għan-naħa tax-xatt il-kbir. Kien hemm tassew xtara. Ħadu sehem f'dik il-laqgħa l-ogħla nies tal-gżira, kulħadd bisbaħ ilbis li kellu. Kienet wirija li ma tintesix malajr-malajr. Bit-tnaba raħabtu quddiem tħarku l-ewwel il-granatieri Franċiżi. Wara jhom ir-rebbieħa tat-tiġrijiet u ftit bis-suldati tal-kaċċaturi. Imbagħad imxew l-ħakkiema u dawk il-Maltin li staw ixiddu xi uniformi. Wara dawn messhom is-sit żgħażagħ li kienu qegħdin jitgħallmu taħt il-gvern is-sena ta' Baħħara. Imbagħad suldati Franċiżi oħrajn bid-daqq quddiemhom u l-Kummissjoni tal-Gvern u l-Isqof ta' Malta u l-erba' rajjes fqar mal-arus tagħhom. U fl-aħħar nett il-Ġeneral tad-Diviżjoni flimkien mal-Kummissarju tal-Ibħra bin-nies tiegħu qabda granatieri Franċiżi oħra imxew wara kulħadd. Mhux biss it-traqat minn fejn għaddew kienu maħnuqa bin-nies sabiex jaraw dak il-ġmil tal-biss, it-tlellix tar-ramijiet u l-fidet. Titjir tarix tal-pipel saħan sitra sa fuq is-swar tal-erba' tibliet li ħarsu fuq il-port il-kbir ma kontx issiffejt qiegħed ras tal-abra. Il-ġfien imżejna biżbuħija li ma bħala kien fihom xtara ta' bilħaq. U meta beda l-isparar minn kull imkien bħala tislima lill-bandiera Franċiża mtella fl-arblu ewlieni tal-ġifen ta' Malta, bosta u bosta ħassew li l-Franċiżi kienu qawwija tassew u jafu jagħmlu l-ħwejjeġ kif imorru. Iżda dan kien għadu ma kienx kollox. Wara t-tislima lill-bandiera Franċiża f'nofs il-baħar ta' Malta, kulħadd reġa' tilqilha l-quddiem il-palazz u kif waslu, fostana ta' ferħ li ma bħalu, ġiet imtella fl-arblu tal-Libertà bandiera ta' Franza oħra. Imselma mitfaqqieħ tal-azzarini. Żarżir ta' trombi, daq ta' tnabar u ċabċib tal-idejn, ajjat u tixjir ta' kpipel minn kull naħa. Sa dan il-waqt kien beda jroxxi d-dlam u meta nxtelu l-buqi kollha il-belt saret ħuġġiġa waħda buri ta' ferħ u ta' tifkira ħelwa. Sbieħ il-bosta kienu t-taħdidiet li saru sewwa fuq il-ġifen Malti u sewwa fil-misraħ tal-Libertà. Ta' ferħ kien id-daqq tas-suldati u t-taqbilit li saru f'dik l-għaxija. Ħieni ta' bilħaq kien isfin madwar l-arblu. Tlellex qatih kienet il-mixela ta' fuq il-bjut u t-twiqi. Iżda b'dan kollu, bosta qlub Maltin mhux biss ma kienu xejn ferħana. Iżda talli ħassew qafsa li ma bħala meta raw li l-ġens Malti jifraħ bitħaħen bil-wien tal-bnadar bil-ajat bid-daqq. U jinsa l-awċ kollu li kien hemm moħbi taħt dawk il-fruat għar-riqa kollha. Għal sewwa ran żjad Bożredon li l-Maltin joqogħdu kif qiegħdhom huwa għaliex biż-żiżi jinsew id-daqq it-taħarta kollha. Iżda dun sefer karwana kien qal sewwa daqsu, jekk mhux aktar minnu wkoll. meta sqar mannu tar Kristofru frendu li mhux il-Maltin kollha kienu ta' sura waħda. Gianni Seer, Bertul Itch, Spiru l-Griku mijiet ta' oħrajn bħalhom kienu qegħdin jannu u jisfnu u jissakru ħinija u ferħana madwar l-arblu tal-libertà. Iżda oħrajn bħal Dummi Kilxerri u ħbiebu Saver Muscat, Matteo Pulis u Damatu kienu qegħdin ftit in-nitfa ta' fetħa ta' quddiem il-Berġa ta' Kastilja. Bot mill-lajat u d-daħb, tilajn u niżlin mir-rokna tas-sursa taħt it-torri ta' San Ġagbu brasom fuq sidrom mingħajr ma jgħidu kelma. Taħsbu li dan il-ferħ jista' jseħħ għal żmien twil? Staqsa s-surġent Damatu. Taħt l-irmietem min-nar. Wieġeb Saver Muscat. U nar qawwi. Is-sok ta' pulis li billi kien jagħmel mill-Lazzarett għad li kien għadu sa suħ bosta, kien jgħaddilu minn għal udnejh id-gergir u d-gemgim ta' kull min jaħdem f'dawk l-inħawi. Jien ngħidilkom, reġa' għal Damatu, li m'għandu mhux ma nisimgħu waħda ħoxna. Maliċ kien xrara. Wieġeb pulis. Itti xi tgħid, Dom Mikil? Staqsa Safer il-professur li f'dik il-lejla donnu kien tilef fil-klima l-kollox. It-tweġiba mistennija ma ħarġitx malajr malajr. Iżda fl-aħħar Dom Mikil waqaf il-mixi rabat idejh fuq sidru staqsa. Min ser ikun dak il-qalbien li qed innal il-miċċa? U l-erba' teħbieb reġgħu bdew tilgħinu niżlin matul is-sur sikta bħal qabel u ħosbina xi ftit aktar. It-tweġiba l-mistoqsija li jagħmel xerri ma kienet xejn ħafifa. Min ser ikun dak il-bniedem li hu f'idejh ir-riedni tal-kotra Maltija u jgħidilha imxu warajja ħalli naħbtu għall-Franċiżi. Ħadd ma kien għaduħolhom li jagħmel dan. L-iżjed u l-iżjed meta kif jaf kulħadd, il-Maltin kienu għadhom mhumiex qoċċa waħda. Iżda ta' bosta famietlu ma jaqblu xejn waħda mal-oħra. Wa kullu minnu li nies bħal Dum Mikilxerri, bħal l-Ispiżjar Gatt taħal Qormi, bħal Nutar Vitali tar-Rabat, bħal Pulis tal-Lazzarett, bħal Fizzjali Sillatu Satarjanu u Peralta, bħal Konti Nandu Tewma u l-Markiż De Piru, u l-Nutar Żarb taħat Tart, u Anġlu Ċilja, u l-Konti Manduka u Salvu Bonanno, u bosta u bosta oħrajn għalkemm ma kienu xjuru. Kienu xebbejn sam nifisom, minn kull ma kien qiegħed isir bil-Franċiżi. Iżda Maltin oħra, bħal Kanunku Karwana, Mablivella, Frasti Ftnu Libreri, l-Avukat Kalċi De Bono, Wenzu Pulicinu, Giuse Borcioliveru, Censu Bonavita, u oħrajn bħalhom kienu għadhom jaħsbu għal xort oħra. Il-Maltin kienu għadhom maqsuma fil-femit tagħhom, u l-ħaddiema u l-bdiewa li ma kellhomx ras. Li twassal biżejjed ma setgħux jaqbdu art u jażlu għandhomx jimxu wara dawn jew wara dawk. Dan kollu dawk li kienu għadhom ħbieb mal-Franċiżi jew li kienu jiksbu għajxien minn mal-gvern kienu diġà bdew ħossu li bosta ħwejjeġ billi saru ma kienu xejn ta' ġid u ta' fejda. U sabiex jingħaqdu ma' dawk il-Maltin l-oħra li ma kienux jaqblu magħhom. Ma kienx jonqoshom għajrid bezbiża jew iċ-ċanfira tagħhom. Bosta ħbieb, imħabba li ma kinux jaħsbuha xorta, kienu ntrefgħu minn xulxina l-kollox. Bosta Maltin miżmuma sa ftit ilu fil-għoli għall-erf tagħhom kienu bdew jiġu burija bħala ġagbini u qarrieqa mħabba femithom. Irġiel l-aktar ta' ġieħ kienu massin minn xi nisbaħ sa ma jidlam għar mill-għar għat-telin. Fejn il-gvern ma stax jirbaħ bil-ħaq u s-sewwa. Fittex li jaħkem bil-biża u bil-ħruxija. Iżda l-babaw mhux kulħadd kien jibża minnu. Wa volja xellu kienu l-mixtrija kienu joktru ta' kuljum, diż-żuħar lill-alla kienet fada l-irġiel Maltin li ma smerrewx jilqgħu b'sidirhom il-qilla tal-Franċiżi u jurwhom lil ħuthom bħala r-rieda ta' djeddijiet f'kull ma titlob il-Knisja u art twelidhom. Imma min ser ikun dak il-qalbin li jatinnar li l-miċċa? Staqsa dummi kil-ġerri. U sħabu marfu xi wieġbu. Għad li huma kienu mħejjin biex jinaqdu minn tal-ewwel ma dak il-Malti li jgħidilhom imxu warajna. Tarajn f'xi ħadd lil dan il-bniedem? Staqsa pulis lill-professur. Kull wieħed minna jista' jkun dan il-qalbien meta tasal is-sija. Iżda s-sija dal-bogħod wieġeb dummi kiel. Mhux il-Maltin kollha waslu biex jifhmu jħossu dak li ġie fehm naħna. Il-kotra ma tisħunx malajr, ma tqumx għal xejn għal min ikun jaħkim u jakkisa. Il-poplu jimtela ftit ftit, illum minħabba dik il-liġi u għada minħabba dik l-ordni. Iżda s-sija ta' kull kotra fl-aħħar tasal u meta tiżbel u tisker f'demma ħadd aktar ma jkun jista' jrażżana. Aħqar illum ma' fasada irfes illum hakk esada. Fl-aħħar in-nar iħwal kollox u miskinu min jiftillu jaqbes fih. U tafu xejn min jitfa' l-ewwel xrara. Min qatt ma jkun mistenni. U tafu xejn mill-ġiel li n-nar jikbes. Dak stess li ma jkunx irid jinħaraq bih. Aħna m'għadniex li nistennew bis-sabar u bil-qawwa s-sija tasal. Uqogħdu fuq klimi li s-sija trid tiġi. U aktar m'għaddu ma tasal, aktar tkun taqilla għal minn waħati. Kieku dubmi kiel qal dawn l-erba' kelmiet quddiem għat-tanies kienu jkunu biżejjed sabiex iċaqalqu min-nas u mill-bruda tiegħu lill-ġens Malti. U kien għalhekk li damatu pulis u muskat qalulu. Indbis tista' tkun il-mexxejtana. Iżda xerri ma rafx li fjitbissem. Tefadri għaw tal-emin madwar pulis u taxxelluk madwar dak ta' Muskatu u jġeb kollu l-ewwa. Jiena. Għaliex mhux intom il-mexxejja tiegħi? X'niżen jiena aktar minnkom. Imbagħad wara tqaħqiha l-aktar xotta s-sokta. Għax ma nimxux f'daqqa fl-oħujiet wara l-ieħor. Din l-aħħar mistoqsija l-professur irid ifisser xi ħaġa. Donnu rid jaħbi xi ħsieb milli kellu frasu u ma rid juri kif ġiġi. Nimxu f'daqqa? Staqsa damatu bħal wieħed li beda jifhem xi ħaġa u jintebaħ b'kull ma kien hemm moħbi fin-nofs klim ta' dummi kiel. Mhux il-kol nixtiequ ħaġa waħda. Wieġeb il-qassis. Int, dan. Jiena, Satarjanu, Peralta, Dumbart il-Mew, issu Lorenzi, u xilkoll nafu xirridu. U damatu li jissa kien donnu għara l-16 istaqsa bil-ħatfa, meta niltaqgħu il-koll. Il-professur taħarsa madwaru sabiex jara jekk kienx hemm xi ħadd li jista' jisimgħu jew jekk kienx ġej xi bniedem min-naħa tagħhom wara li ma lemaħ lil ħadd wieġeb minn taħt il-sien. Aħna rġiel il-koll. L-erba tiħbib, bħal trassew ma xulxin sa biżgur ma jinstemaw xu dummi kiel is-sokta bleħen dajef. Bitada, għandi l-iltaqa ma' Sul Lorenzi, sa biex najdu kelmtej bejnietna. Nistana tiħisim kom għal dak kollu li kun jeħtieġ? U tlieta bleħen wieħed wiġbuħ, qabel ħaqtem il-kelma, iva. Kieku wieħed seta' jidħol fil-kmajra ta' Gianni Fenek, l-ewwel ħadd li ġie wara f'xi seba' nieqsin ftit ta' filgħodu, kien dlon jintebgħ li s-seqer kien għadu qawwi fil-ħsieb tiegħu li ġie lil bintu trid jew ma tridx ta' parsi tinħabb mal-ġar Anġlu Abela. Anna mistura f'dik il-libsa sewda li tixhed is-safa ta' imila u ta' ruħha u li kellha wisqal qalba. Kienet tħejjiet sabiex toħroġ għal quddiesa f'San Publju. Mis-sera li semagħha tiftaħ il-bieb bil-qajla biex ma tellux nasu, dlong ta' faflar tilata. Għam bil-qeda fuq is-sodda u qalilha bleħen ibes. Anġlu bħalissa jinsab il-Knisja. Issa meta tiġi lura tgħidli li kellimtu. Jekk ma jkunx hekk, aħseb biex twurtikol u ddeffes rasek bandoħra. u reġan tifa mintu l fuq is-saqqu. Inqalef fuq ix-xelluk u ħeba wiċċu bejn imħadet. Għanna taġi daqqa tajn ta' bil-ħadd anqal ħniena lill-missiera. Iżda Ġanni bħal wieħed li ma jrid jaf b'xejn bla ma ċċaqlaq nitfa' waħda għal bajta tal-biża. Mur! L-imsejkina ma kellix quddiemha li f'żewġ toroq. Ma kellix li ftażel waħda minnhom. Weħida fid-dinja bla saħħa bla għajnuna, kellha taħtar it-triq li wrija mis-sira. Ġibda tan-naħa tal-Knisja. Daħlet bil-bib ta' quddiem, ferqet in-nies li kien hemm miġbura. Baqgħet tiela sa taħt l-artal tan-nofs u ntefet kobba fl-art. Buċċamuh bi ġewwa idea titlob u tibki. U titlob bil-ġdid li minħalaqa sabiex ikollu ħnina minna u jiftaħ għajnejn mis-sira. Matul il-qudiesa ma tħarkitx nitfa' waħda. Ma ċajliqx seba' wieħed. Ma pettiġ darba għajnejha u temmet il-qudiesa u ħarġu n-nies il-barra u jan'qas bis-sinteb ħeddak kollu li kien qed isir madwarha. Xejn marat fin-nofsija li damet hemm ġewwa titlob f'qalba beħrara li ma tistax titfisser. Xejn ma lemħet kemm damet mitfuha f'riġlejn l-art tal-imqaddis. Anqas bupa jnejn iż-żagħżugħ Anġlu Abela li mir-rogna ta' ħdejn iġbija tad-duluri ma nqalawx minn fuq għal-waqt wieħed kemm damet il-qudiesa. U meta l-Knisja tbatlet għall-kollox, u qassis xwejja ħareġ biex jitfi bistuta ċkejkna x-xemat ta' fuq l-artal, f'San Publju ma kienx fada l-ajr tnejn min-nies. Anna titlob kollha ġabra mixħuta l-kub tiegħha, u Anġlu bil-wieqfa f'rokna bajnejh imsamrin fuqha. Ix-xebba fl-aħħar iċċaqalqet. Qamet fuq riġlejha, raddet is-salb bil-ħeffa u ħarset madwarha bħal waħda li qiegħda tfittex xi ħaġa li kienet tiġbida lejha. Lemħet lill-Anġlu. Resqet bajnejha miftfuqin fl-art lejn ix-xbija tad-duluri, waqfet quddiemha, ħarset lejha bidmuħi ċarċar fuq ħaddejha u bl-ħin miksur ta' safa li ma bħala qalet. Int li ġarrabt kemm ta' tipwien id-dinja. Idħolha lija f'dan l-hemm li wasal fuqi. U bilkemm titħarrek daret fuq Anġlu u qaltlu minn taħt l-insien. Qiegħda nistennik fil-ġnien. Nitolbok tiġi. Iżda żgħu donnu ma ridx jemmen lilu nnifsu li widnejh kienu semgħu sewwa. Il-klim li għanna qaltlu hekk alla rrida ħasdu b'qawwa kbira li ma rafx wieġeb kelma waħda biss. U sa ma stejqer mit-telfa ta' moħħu, ġbejba kienet diġà tbedet minnu u għabet minn quddiemu. U allum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Niket ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.